Europa Liberă în direct.
Bun găsit la o nouă ediție din studiourile Europei Libere de la Praga. La microfon
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. Și iată principalele teme ale programului nostru.
Încă un sondaj de opinie favorabil PSD-ului.
Experți financiari îngrijorați de ratingul sporit acordat de agenția Fitch României.
Bulgaria susține România pentru încheierea negocierilor cu Uniunea Europeană.
Un comentariu semnat de criticul Nicolae Manolescu despre cultura și studiile omului politic din România.
Și rubrica Acum 20 de ani a lui Alexandru Călinescu.
Ce vor fi urmate de o pagină internațională.
Pentru început, un scurt buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Președintele Parlamentului bulgar, Ognean Gherdijicov, a declarat că incidentul în care a fost implicat jurnalistul român George Buhnici de la postul de televiziune ProTV, reținut acum două zile de către poliția bulgară la Vama din Ruse, nu poate influența dorința comună a Bulgariei și României de integrare în Uniunea Europeană. Președintele Parlamentului de la Sofia, care se află într-o vizită în Republica Moldova, a spus că jurnalistul se va afla în arest până la clarificarea cazului, dar și-a exprimat speranța că el nu va fi condamnat. În Bulgaria, potrivit principalelor două uniuni sindicale, în jur de 400.000 de angajați din întreaga țară au intrat astăzi în grevă timp de o oră, revendicând majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Potrivit sindicatului din învățământ, cadrele didactice intenționează să organizeze mâine o grevă de o zi pentru a obține majorarea salariilor cu 10%. Salariul mediu în Bulgaria este mai mic de $200 pe lună. Parlamentul Uniunii Europene a aprobat astăzi cu 449 de voturi pentru, 149 împotrivă și 82 de abțineri, noua Comisie Europeană în frunte cu portughezul José Manuel Barroso. Comisia își va începe activitatea de lunea viitoare. Parlamentul de la Strasbourg a aprobat componența executivului Uniunii Europene, din care face parte câte un reprezentant din partea fiecărui stat membru, doar după ce Barroso i-a retras din garnitura propusă inițial pe italianul Rocco Buttiglione și pe letona eurosceptică Ingrida Udre. Premierul britanic Tony Blair a declarat după discuții la Londra cu președintele francez Jacques Chirac că atât Marea Britanie cât și Franța doresc acum să vadă un Irak stabil și democratic, în ciuda disensiunilor din trecut în problema irachiană. Președintele francez întreprinde o vizită la Londra cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la semnarea Antantei Cordiale. Înaintea vizitei, Chirac declara la BBC că Statele Unite și Marea Britanie ar fi stimulat terorismul prin faptul că au ocupat Irakul. Potrivit surselor militare americane, rebelii irachieni au atacat reședința guvernatorului din Mosul, al treilea oraș ca mărime din Irak, omorând o persoană din garda de corp și rănind alte patru. Guvernatorul Duraid Kashmoula, al cărui predecesor fusese asasinat, nu a avut de suferit de pe urma atacului. Lovituri ale rebelilor au fost semnalate și în alte câteva orașe, la Bagdad fiind uciși cel puțin 7 irachieni în 3 explozii diferite.
La București, firma Greenberg, Carville & Schramm, angajată de PSD pentru a-i susține campania electorală, a dat publicității un nou sondaj de opinie, evident favorabil clientului său. Un ultim, fiindcă precedentul datează de la 3 noiembrie, când distanța dintre Adrian Năstase și Traian Băsescu era apreciată la 9 puncte procentuale. Distanța ar fi rămas aceeași, dar fiecare dintre cei doi candidați ar fi câștigat câte un punct suplimentar în intențiile de vot. Mai mult de la Sabina Fati.
Diferența de 9% dintre Năstase și Băsescu este cu 3 puncte mai mare decât procentajul deținut de Năstase în sondajul realizat de data media în perioada 7-11 octombrie, imediat după intrarea lui Băsescu în cursa prezidențială, precizează sociologii de la IRSOP și data media. Un alt sondaj dat publicității de curs în urmă cu 3 săptămâni sugerează însă o luptă mult mai strânsă decât în cercetarea făcută la comanda PSD și dată astăzi publicității. Diferența dintre Adrian Năstase și Traian Băsescu în cursa pentru Cotroceni era de 5% în sondajul curs, cu 42% dintre opțiuni în favoarea lui Năstase și 37% pentru Băsescu. După sondajele făcute în campania pentru alegerile locale, institutele de cercetare s-au arătat mult mai prevăzătoare, mai ales că procentele mari prevăzute pentru PSD în vară s-au dovedit la urne mult mai mici. Astfel, IMAS, care a fost institutul de serviciu al PSD, a făcut un pas înapoi și nu a publicat în această campanie nicio cercetare. Potrivit sondajului făcut de IRSOF și data media în perioada 4-8 noiembrie, Uniunea PSD plus PUR înregistrează 40% din prins simpatiile populației, iar alianța PNL-PD 34%. În ultimele sondaje feribile publicate de Kurz și Gallup, diferența dintre cele două formațiuni oscila însă între 3 și 5%. Cercetarea dată publicității astăzi de strategii de campanie ai PSD crește această diferență dintre PSD plus PUR și alianța PNL-PD la 6 puncte. Analiștii politici consideră însă că numele formațiunii care va câștiga scrutinul de la 28 noiembrie nu poate fi anticipat și că în plus mai există câteva necunoscute, dacă UDMR va intra sau nu în Parlament, dacă PNCCD va putea aduna 5% și care va fi scorul PRM. Analiștii politici consideră că PSD plus PUR s-ar afla pe o pantă descendentă în vreme ce alianța PNL-PD ar mai avea loc să crească. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În strategia electorală a partidului de guvernământ, încheierea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană este considerată un factor de mare pondere în influențarea electoratului. Cum ați putut auzi în emisiunile noastre, oficialități ale Comisiei Europene își iau acum toate precauțiile în încercarea de a evita să dea impresia că Bruxelles-ul ar dori să influențeze cursul campaniei electorale. Raportorul Parlamentului European pentru România, Pierre Moscovici, se anunță astăzi, ar fi pregătit un proiect de moțiune în care se spune, între altele, că, în cazul, cităm, unui risc serios ca România să nu-și poată îndeplini obligațiile, Consiliul Uniunii Europene i s-ar putea recomanda amânarea cu un an a aderării propriu-zise.
Totul pare formulat vag și cu o maximă prudență, pentru a nu spune că repetă de altfel prevederile faimoasei clauze de siguranță. Ce valoare are, prin urmare, un asemenea proiect de moțiune? Lucian Ștefănescu a încercat să afle, stând de vorbă cu Ahtol Obiacas, corespondentul Europei Libere la Bruxelles.
No matter what documents the Parliament or some of its...
Indiferent de ce fel de documente ar putea adopta Parlamentul sau unele din comisiile și subcomisiile sale, în privința chestiunilor legate de extindere, negociere, aderare, aceste documente nu pot avea decât o funcție consultativă. Parlamentul nu poate legifera când e vorba de aderare sau negocieri, pentru că, prin lege, în Uniunea Europeană, negocierile de aderare au loc între statele membre și fiecare dintre statele candidate în parte. Comisia Europeană joacă un rol consultativ, iar Parlamentul, deși e într-o oarecare măsură într-o poziție de supervizare, nu are un cuvânt de spus în această chestiune. Singura funcție directă pe care o are Parlamentul vine într-o fază mai târzie, când trebuie să ratifice tratatele de aderare, care, în general, trebuie să fie acceptabile pentru Parlament. Perioada de la încheierea negocierilor până la ratificarea tratatului poate dura de la 1 până la 2 ani. Și orice neînțelegeri sau controverse vor fi avut loc la încheierea negocierilor, nu e de așteptat ca ele să se traducă printr-o decizie negativă, în momentul în care tratatul de aderare este votat de către Parlament. L-am întrebat pe Ahtol Obiacas ce rost ar mai avea o moțiune de felul celui despre care se spune că ar intenționa să o inițieze Pierre Moscovici, din moment ce Bruxelles are la îndemână deja un instrument de genul clauzei de siguranță, care prevede amânarea aderării unui stat candidat dacă acel stat nu îndeplinește toate criteriile de aderare. În general vorbind, se poate spune, în special în cazul României, că nu întotdeauna lucrurile sunt ceea ce par a fi. Există un pronunțat sentiment neplăcut în spatele cortinei, ca să spun așa. Eu știu că atunci când Comisia a elaborat raportul cu privire la România luna trecută, au existat oficialități în Comisie care au crezut că raportul a fost probabil prea pozitiv. Acesta e un sentiment pe care l-au, se pare, și unii din membrii Parlamentului European, un sentiment pe care îl are într-o oarecare măsură și președinția olandeză a Uniunii Europene. Olanda, înainte de a deveni președinta Uniunii, s-a pronunțat în favoarea decuplării României de Bulgaria. Cred că ceea ce se întâmplă acum e probabil o încercare de a genera un anume context politic pentru a scoate mai la lumină întreaga problemă. O încercare probabil de a crea suficient elan pentru ca folosirea în cele din urmă a clauzei de siguranță să fie posibilă din punct de vedere politic. Nu cred însă că s-a ajuns la masa critică și chiar dacă Comisia Europeană ar dori să se folosească de clauza de siguranță, eu nu cred că e posibil în faza actuală, dar dacă presiunile continuă, folosirea clauzei ar putea deveni cu siguranță o opțiune.
Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Ahtol Obiacas, în discuție cu Lucian Ștefănescu.
Întâmplător sau nu, în Austria s-au aflat concomitent vicepremierul bulgar Plamen Panayotov și cel român Ioan Talpeș, evident amândoi făcând lobby pe lângă partenerii austrieci pentru integrarea țărilor lor în Uniunea Europeană. Panayotov a dat un interviu cotidianului Die Presse, în cursul căruia, întrebat ce s-ar putea petrece dacă România nu îndeplinește la timp criteriile de aderare, răspunde diplomatic: pentru noi este clar că Bucureștiul este capabil să încheie negocierile încă anul acesta. Suntem, prin urmare, interesați să semnăm împreună acordul de aderare. Susținem România pe drumul ei.
Pare evident, dincolo de formulările foarte diplomatice, că la Sofia se manifestă o oarecare nervozitate față de incertitudinile alimentate de campania electorală din România. De la Sofia, corespondentul nostru Petiu Petkov.
Președintele Parlamentului Bulgar, Ognean Gergicov, care efectuează o vizită la Chișinău, a declarat că a aflat din surse străine bine informate că Bulgaria va semna acordul de aderare pe data de 16 aprilie anul viitor. În acest mod, Gergicov a intrat indirect într-o dispută cu ministrii de externe și ai integrării europene, Solomon Păsi și Meglena Cuneva. Primul a avertizat că stabilirea la apropiatul summit al Uniunii Europene a datei oficiale pentru semnarea acordului comun de aderare a Bulgariei și României nu este sigură. Cele două țări mai au mult de făcut și totul va depinde de modul în care sunt apreciate în capitalele europene eforturile lor de a se reforma. Comentând așteptată închiderea ultimelor trei capitole din tratativele de aderare a României, ministrul integrării europene Meglena Cuneva a declarat că o decizie a liderilor europeni favorabilă Bulgariei și României este probabilă, dar nu și sigură. Doamna Cuneva a mai spus că Bulgaria dorește menținerea tandemului cu România, întrucât în caz contrar, dată limită 1 ianuarie 2007 va putea fi amânată. De altfel, a amintit ministrul integrării europene, până acum regula aderării în grup nu a fost încălcată de instituțiile europene. Au existat nemulțumiri de ritmurile diferite cu care înaintează țările dintr-un anumit grup. Aici se aplică principiul meritelor proprii, care a permis Bulgariei să încheie în luna iunie tratativele de aderare. Principalele probleme pe care le mai avem de rezolvat, a spus doamna Cuneva, nu au de a face cu România. Sprijinul politic pentru încheierea de către această țară a tratativelor de aderare este foarte puternic și noi sperăm că vecinii noștri din nord vor profita pe deplin de acesta, a declarat ministrul bulgar. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Și tot referitor la tandemul Bulgaria-România, experți financiari occidentali s-au declarat ieri relativ surprinși de modificarea în bine a ratingului României, mai exact de momentul ales pentru decizie. O relatare semnată Radu Stănescu.
Anunțul agenției Fitch de a acorda pentru prima oară României calificativul de țară cu risc minim pentru investiții, printr-un salt de două trepte al ratingului, a luat prin surprindere analiștii, în aceeași măsură în care a adus satisfacție partidului fost comunist de la putere înainte alegerilor de la 28 noiembrie, comentează agenția Reuters. Analiștii s-au declarat surprinși de nota bună acordată României înainte de încheierea negocierilor cu Uniunea Europeană și cu doar 11 zile înainte alegerilor. Ne-am fi așteptat la o creștere cu o singură treaptă a ratingului. Dar ceea ce s-a întâmplat acum reprezintă o surpriză, a afirmat Berna Bayazidoglu de la Credit Suisse First Boston. Agențiile de rating au îmbunătățit calificativele Bulgariei abia după ce această țară a încheiat negocierile de aderare, a continuat el. Un alt analist de la HVB Group din Viena, Simon Kihano Evans, a declarat că s-ar fi așteptat ca agenția să urce ratingul cu doar o treaptă, imediat sub pragul de risc minim pentru investiții, și să aștepte alegerile pentru a putea analiza planurile în ce privește fiscalitatea ale noului guvern, înainte de a crește ratingul la pragul de risc minim pentru investiții. Am încheiat citatul. Se reamintim faptul că Standard & Poor's și Moody's, principalele două agenții de rating pe plan mondial, mențin încă România la nivelul de risc mediu pentru investiții, dar în apropierea pragului de risc minim. În acest context, amintim că agenția Moody's, cea mai exigentă din cele trei, a urcat ratingul de țară al Bulgariei până la doar o treaptă distanță de pragul de risc minim pentru investiții. Analiștii nu au fost însă luați prin surprindere de această mișcare, așa cum s-au declarat în cazul României, în condițiile în care Bulgaria a încheiat deja negocierile de aderare la Uniunea Europeană, iar celelalte două agenții de rating, Standard & Poor's și Fitch, cotaseră deja Bulgaria la nivelul de țară cu risc minim pentru investiții. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Iar în studiourile de la Praga, domnilor și domnilor, continuăm cu un comentariu semnat de Nicolae Manolescu, referitor la cultura generală a oamenilor politici din România. Vă reamintim că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Un candidat la președinție crede că Ștefan cel Mare l-a învins la podul înalt pe sultanul Soliman. Candidat la Camera Deputaților se confundă pe regina Carmen Silva și pe regina Maria, pe Ice Brătianu și pe Ionel Brătianu. E profesor de istorie. Exemplele sunt numeroase și ar fi distractive dacă n-ar ridica un anume semn de întrebare. Acesta nu se referă la cultura candidaților noștri. În definitiv, nu așteaptă nimeni ca omul politic să fie și un erudit. Întrebarea se referă la pretențiile pe care, de la o vreme, le-au mulți politicieni români de a fi doctori într-o disciplină ori în alta, profesor sau profesor universitar, cu alte cuvinte, la pretenția că au studiat temeinic și s-au ales cu titluri universitare și cu diplome, unele chiar în străinătate, majoritatea însă suspecte. Altfel spus, problema este penală. Fals în acte și uz de fals, legea e destul de clară. Pentru anumite funcții state e nevoie de licență sau măcar de bacalaureat. Și atunci, candidații care nu posedă aceste titluri încep să se laude cu școlile și cu universitățile lor, ba chiar să-și procure diplome pe căi numai lor cunoscute. Un cotidian a făcut recent o investigație pe această temă și a descoperit nereguli vizând penal. Postul primar al Bacăului, astăzi membru de vază al Partidului Noua Generație și candidat la Cameră, are o diplomă de bac fără ștampilă și fără semnătură, conținând date neacoperite în cataloage. Asta nu l-a împiedicat să obțină și o diplomă de licență în economie, după ce ar fi trecut, auzi vorbă, pe la drept, contabilitate și informatică de gestiune, la o particulară din Bacău și apoi la una din Iași. Alt băcăuan, faimos, cu afaceri și funcții mari pe linie de PSD de data asta, și-a luat chiar și doctoratul. El însuși a declarat public la televiziune că nu știe englezește, uitând că limba lui Shakespeare era probă obligatorie în concursul de înscriere la doctorat, pe care totuși îl trecuse. Iaristul Lino Ardelean ancheta la Timișoara un astfel de caz, doctorat la Belgrad, când a fost bătut de indiviz rămași firește necunoscuți după un an de zile. De la Craiova ne vine știrea că un fost candidat la primăria locală, patron al clubului de fotbal Craiova și al unui uriaș muzeu în aer liber închinat memoriei titanului de la Scornicești, a devenit doctor. Conducătorul tezei, un profesor nonagenar, nu mai știe când i-a citit-o și cum a apreciat-o. La vârsta lui se explică. Decanul refuză să arate referatele, care sunt totuși documente neconfidențiale, susținerea tezei fiind, cum se știe, publică. Un fost prefect al capitalei, apoi ministru delegat și în curând parlamentar, declara candid pe un post de televiziune că nu-și amintește tema lucrării proprii de doctorat, pe care o susținuse cu doar 3 luni mai devreme. Ciudat, luna iulie, când după știința mea nu s-a pomenit să se întâlnească vreo comisie de doctorat la universitățile românești. Eu sunt lider competent, activ și carismatic. Când intru în masă, le electrizez, declară un președinte de Consiliu Județean, baron de Vrancea, drept răspuns la întrebarea simplă, referitoare la felul cum a devenit diplomat universitar. Are dreptate. Contează la un politician intensitatea curentului electric pe care îl induce în mase, nu diploma, o biată bucată de hârtie. Dar atunci, de ce vor toți aceștia diplome? Mai ales că aveau exemplele alt baron de Gorj de data asta, care a făcut și adres prin județ fără să-l tragă cineva de urechi, până când într-o zi a dorit să fie prorector la Universitatea din Târgu Jiu. Și cum nu stătea bine cu documentele de studii, și le-a procurat el cumva, nu se știe pe ce cale. Prins cu mâța în sac, a fost dat afară din PSD și din funcție. Acum e candidat independent, fiindcă la noi falsul și uzul de fals nu se plătesc niciodată penal. Când am auzit de ce a pățit baronul, mi-am amintit că și Capone al americanilor a înfundat pușcăria nu pentru crime, ci pentru evaziune fiscală. Dar americanii cel puțin l-au pedepsit pentru ceva, chiar dacă nu pentru vina principală. Baronul nostru, popular în județ, ar putea chiar alege parlamentar independent. Chiar și așa, acesta fiind singurul exemplu de cât de cât penalizare, niciunui doritor de diplome în scop de promovare a imaginii și de obținere de drepturi necuvenite, nu este teamă că va păți și el într-o zi. Și atunci se face profuniv dârâ câteva broșuri în loc de cărțile cerute de lege. E unul pe la Iași, în această situație, nedezlipit de băncile Senatului României de vreo 12 ani, căci de ale Universității Ieșene nu s-a lipit decât poate în vacanțele parlamentare. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
18 noiembrie 1984. Ziarul Clopotul din Botoșani, pagina 1, magistrala albastră. Articol de general colonel Vasile Ionel, ministru adjunct al transporturilor. Dobrogea a fost leagăn de autentică și elevată civilizație băștinașă, parte integrantă a primului stat getodac, centralizat și independent, de sub conducerea lui Burebista, pasiune înaintată al culturii latine și al romanității, zonă de afirmare plenară a românilor în lupta cu popoarele migratoare, poartă larg deschisă la mare a basarabilor și mușatinilor, stăpânirea lui Mircea cel Bătrân, zonă de încrâncenată dispută între vitejii voievoși români și cotropitorii străini. Iată numai câteva din componentele istorice majore ale acestui teritoriu românesc care își jalonează ascendența până la reintegrarea sa în hotarele firești ale țării acum mai bine de 100 de ani. Așezată între Dunărea Inferioară și Marea Neagră, într-o regiune care a oferit omului dintotdeauna cele mai prielnice posibilități de trai, Dobrogea constituie o parte integrantă și unitară a vetrei Carpato-Dunărene Pontice, în care istoria a pulsat cu deosebită vigoare din timpuri imemoriale. Ceea ce a imprimat caracterul de unitate a vieții acestui pământ, notă de permanență în tabloul învolburat de frământări, propriu zonelor de intensă circulație umană, de bunuri și idei, a fost apartența sa la area geografică, economică și spirituală a poporului român, care și-a avut aici rădăcini străvechi puternice și pline de sevă regeneratoare. Canalul Dunăre-Marea Neagră, realizare epocală a poporului român, grandioasă construcție a socialismului, a fost inaugurat de către secretarul general al Partidului Comunist Român, președinte RSR, tovarășul Nicolae Ceaușescu. La Marea Adunare Populară de la Agigea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus: peste secole și milenii, această nouă magistrală va rămâne permanent ca o mărturie vie a forței și capacității creatoare a poporului român, a societății noastre socialiste, a generației noastre, care am schimbat cursul Dunării, creându-i o nouă cale care va dăinui cât timp va dăinui planeta noastră. Am citat din articolul publicat în ziarul Clopotul din Botoșan de generalul colonel Vasile Ionel, adjunct al ministrului transporturilor și telecomunicațiilor. Din decembrie 1989 până în mai 1991, generalul Vasile Ionel a fost șef al Marelui Stat Major al Armatei Române. După aceea a fost consilier prezidențial, un sfetnic foarte apropiat al președintelui Ion Iliescu. Apropiere umbrită doar de refuzul generalului Vasile Ionel de a elibera o casă naționalizată în care se instalase și care era revendicată legitim de foștii proprietari. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
De la considerațiile militaro-istorico-strategice din clopotul de Botoșan de acum 20 de ani ale unui general la realitatea internațională a zilei. Președintele Rusiei anunța ieri că bugetul militar va fi sporit cu o treime în 2005 și că se testează o nouă generație de rachete nucleare intercontinentale.
O veste bună oare? Experții de la publicația online Stratford Commentary susțin că declarațiile liderului rus sunt mai curând pentru uzul intern. Alexandru Eftode.
Experții militari ai revistei Stratford Commentary susțin că noul sistem de rachete nucleare dezvoltat de Rusia, despre care președintele Vladimir Putin a declarat ieri că nu are analogie în alte țări, poate fi de fapt o versiune mai modernă a unui sistem de rachete balistice intercontinentale utilizat începând din anii 1990. Sistemul fusese planificat cu mult înainte, este cunoscut de Statele Unite și fusese luat probabil în calcul de militarii americani în planificările strategice. Cu alte cuvinte, scrie Stratford Commentary, rușii nu au dezvoltat clandestin arme nucleare noi în umbra unor relații pașnice cu Statele Unite. Afirmațiile lui Putin sunt de uz intern și au scopul să demonstreze publicului de acasă că el are intenții serioase să restabilească statutul de putere mondială al Rusiei. Experții Stratford Commentary consideră că Vladimir Putin s-a referit la o versiune îmbunătățită a rachetei balistice intercontinentale de tip Topol-M, numită de NATO SS-27. Acest sistem este operațional în Rusia din 1997 și desfășurat în 4 locații în regimentele de rachete strategice ale forțelor aeriene din regiunile Saratov, Valdai, Uralii de Sud și Altai. O versiune mobilă, care poate fi lansată de pe un transportor special, a fost testată în anul 2000 și urma să devină operațională din 2004. Potrivit Stratford Commentary, atunci când sistemul va fi elaborat pe deplin, Putin a spus că în câțiva ani noul Topolăm va fi multiplicat și va fi capabil să lovească, la fel ca și sistemele precedente, orice țintă de pe teritoriul continental al Statelor Unite. Declarațiile lui Vladimir Putin că nicio altă putere nucleară nu va putea avea o astfel de rachetă reprezintă o aluzie, scrie Stratford Commentary, la faptul că noua rachetă va fi teoretic mai puțin vulnerabilă în fața sistemelor antirachetă, datorită unei tehnologii speciale cunoscute drept MARV, care îi dă posibilitatea să manevreze într-o fază finală de revenire. O astfel de tehnologie, testată pe Topolăm în 1998, ar putea, iarăși teoretic, oferi soluții relativ simple și ieftine la sistemul național antirachetă al Statelor Unite, sunt de părere experții militari de la Stratford Commentary.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Doamnelor și domnilor, iată cum puteți asculta emisiunile noastre pe unde scurte.
Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Iar în încheierea programului nostru de la Washington, corespondentul nostru Valeriu Sela discută cu Vitalie Kondratski probabilele consecințe pentru politica externă a Statelor Unite ale numirii în fruntea diplomației americane a doamnei Condoleezza Rice.
Doamna Rice a fost în ultimii ani și protejatul, dar și mentorul președintelui, de unde concluzia că domnul Bush se simte probabil foarte confortabil, având-o în fruntea Departamentului de Stat. Între cei doi, raporturile sunt excelente, fără cel mai mic indiciu de tensiune, fie și mocnită. Președintele va avea la Departamentul Externelor un aliat apropiat care nu-i va reaminti la fiecare pas, așa cum domnul Powell a făcut, despre repercusiunile internaționale al unor politici prea unilaterale sau prea agresive. Condoleezza Rice este o persoană foarte capabilă, a declarat Zbigniew Brzezinski, care a fost consilier principal pentru securitatea națională în timpul administrației Carter. Dar același Brzezinski își pune întrebarea dacă complexitățile lumii în care trăim pot fi reduse la mari formule, ostile nuanțelor. Nu poți reduce totul la războiul global împotriva terorismului, este de părere domnul Brzezinski.
Care sunt reacțiile pe colina Capitoliului la Congres, unde numirea doamnei Rice are nevoie de confirmarea Senatului?
S-ar putea să existe ceva poticnel pe parcurs, a arătat noul lider al minorității democrate, Harry Reid, care a adăugat însă că, după toate probabilitățile, în cele din urmă, numirea va fi confirmată. Senatorul republican Richard Lugar, care conduce Comisia pentru Relații Externe, s-a angajat să accelereze procesul de confirmare, arătând că Condoleezza Rice aduce talent extraordinar și o bogată experiență în noua ei funcție. Este posibil ca audierile vizând confirmarea să înceapă la 6 decembrie. Liderul democrat din Comisie, Joseph Biden, consideră că președintele a făcut o opțiune solidă pentru funcția de secretar de stat și a adăugat că privește cu interes colaborarea viitoare cu doamna Rice. Dar o altă membră democrată a Comisiei, senatoara de California, Barbara Boxer, a spus că are îndoieli serioase că Condoleezza Rice a fost sinceră cu americanii cu privire la războiul din Irak. Problema pe care mi-o pun este dacă a înșelat poporul american cu bună știință cu privire la numeroase chestiuni legate de Irak. Va trebui să aflu răspunsul. M-a lăsat fără somn această întrebare multe nopți, a spus senatoara.
Vorbeați ieri despre formula folosită odată de Condoleezza Rice cu privire la ce trebuie făcut cu cei care s-au opus războiului din Irak. Franța pedepsită, Germania ignorată și Rusia iertată. Ce cred experții despre raporturile transatlantice în contextul noii numiri?
Lee Feinstein, care a lucrat cu secretarul de stat Madeleine Albright în timpul administrației Clinton, susține că repoziționarea doamnei Rice se înscrie în tendința președintelui Bush de a-și numi în cabinet persoane de încredere din cercul lui apropiat. Feinstein nu crede că domnul Bush va adopta în al doilea mandat poziții mai moderate, așa cum a făcut, de exemplu, președintele Reagan. Opțiunea pentru Rice este un semnal clar că președintele crede că a fost reales pentru a continua ceea ce a început în primul mandat, adică o politică externă care reduce limitările impuse libertății de acțiune americane în lume. Dimitri Symes, cercetător la centrul Nixon, consideră pe de altă parte că apropierea de președinte este un mare avantaj pentru Condoleezza Rice în noua ei poziție. Problema cu Powell, pentru care am o mare admirație, a spus Symes, este că în ciuda atributelor sale pragmatice, politice nu s-a potrivit niciodată în echipă. Într-un număr de ocazii, nu pozițiile sale, ci atitudinea detașată i-a subminat eficacitatea mesajului. Richard Perle de la American Enterprise Institute crede și el că avantajul suprem al secretarului de stat desemnat Rice este relația cu președintele. Perle nu este de acord că în administrația Bush ar fi existat două tabere, moderații pragmatici și ideologii duri. El consideră că fiecare soluție specifică are o dominantă pragmatică. Zbigniew Brzezinski crede că odată cu numirea doamnei Rice, centrul de gravitate al politicii externe americane se mută la Departamentul de Stat.
Valeriu Sela a încheiat programul. Vă așteptăm mâine alături de noi.
Ați ascultat?